Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 8-нчи январь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Иштамберди алтын кенинде жумушчулар менен иш берген компания жаңы эмгек келишими боюнча ортак пикирге келе албай жатат.
Азыр эми биз пайыз деп булар менен сорлашкан жокпуз, но бирок мыйзам чегинде булар питанияны төлөп берсе, анан тиги убакыт менен мөддөтүн төлөп берсе, сүйлөшөбүз да.
Инвесторлор менен жергиликтүү жумушчулардын эри шаркак иштеши үчүн эмне кылуу керек? Чыгыш Кытай деңизинде Ирандын мунай ташыган кемеси кырсыкка кабылып, 32 кишинин дайыны белгисиз. Бишкектеги номер 1-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун 60-тан ашуун кызматкери бейтапкананын жетекчисин жемкорлукка айыпташууда.
Бир жетекчи катары өзүнүн коллективинде ынтымакты, ийгиликтүү ишке алып барган кадамга жасай турган бүт коллективти бирдей бириктирип, иш алып бара албаса ал жетекчи ал жерде иштебеш.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Облус соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Ирандагы сот тутумунун жетекчи орун басары Хамид Шахриари өкмөткө каршы митингдерди башкаргандар катаал жазага тартылыш ыктымалдыгын 8 январда билдирди. Иснам Алмат агенттиги. Албетте, бийликке каршы башалмандыктарды уюштуруп, башкаргандар жогорку жазаны күтө берсе болот деген Шахриаринин сөзүн мисал келтирди. Иранда эң жогоркусу өлүм жазасы. Ушул эле күнү өлкөнүн президенти Хасан Роухани демонстрациялар оппозиция тарабынан анын бийликтеги эскичил өнөктөштөрүнө каршы уюштурулушу ыктымалдыгын айтууда. Буга чейин Ирандагы Ислам революциясынын сакчылар корпусу болсо митингдерди козголоң катары сыпаттаган болчу. Ал эми мамлекеттик медиа каршылык акциясын жетектегендерди же Ирандагы маджахеттердин өкүлдөрү же монархисттер деп маалымат таратып жаткан. Иранда 28 декабрда башталып өткөн жуманын соңунда басаңдаган демонстрацияларда 22 киши мерт болуп, 1700-дөйү камакка алынган. Алар өкмөттүн азык-түлүк саясатына жана ошондой эле бардык саясий ишмердиктерине каршы чыгышкан болчу. Австралияда абанын табы 40 градустан түшпөй жатат. Ал тургай ири шаар Сиднейде жекшембиде 47.3 градуска чейин жетти. Жергиликтүү метеорологдор бул 1939 жылдан берки эң ысык күн экенин белгилешти. Натыйжада өлкөнүн бир топ жерлеринде токойлорду өрт чалды. Акыркы маалыматтарга караганда 50 өрт очогу табылып, ал өлкөнүн 3 штатында тургундарга коркунуч жаратууда. Такай эскертүүлөрдү берип атабыз. Жагдай тез өзгөрүүдө. Ага жараша биз да убагында маалымат берүүдөбүз. Өз коопсуздугуна байланыштуу туура чечим кабыл алыш үчүн жарандар кабардар болушу керек, деди Виктория штатынын өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Крейг Лепсли. Адаттан тыш ысыктан улам электр энергиясын берүү, банкоматтардын, жол чырактарынын иши үзгүлтүккө учурады. Кыргызстанда вице-премьер-министр Темир Жумакадыров ажал тапкан жол кырсыгына байланыштуу иш сотко өттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, жол кырсыгынын чоо жайы териштирилип бүтүп, Москва райондук сотуна өткөрүлүп берилди. 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7 октябрда Бишкек Чалдыбар жолунда кырсыктан каза болгон. Жумакадыров президенттик шайлоого Талас облусунун даярдыгын текшерүү үчүн бараткан эле. Аны менен кошо 30 жаштагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана 33-төгү айдоочусу Нурбек Муканов да каза болгон. Жол кырсыгына күнөөлүү экени айтылган КамАЗ айдоочусуна кылмыш иши козголуп, тергөө абагына камалган. Кыргызстанда 15 мамлекеттик мекеменин коомдук кеңештеринин жаңы курамына сынак жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан билдиришти. Экономика министрлиги менен тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңештерине кошумча мүчөлөр кабыл алынат. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен өкмөткө караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун коомдук кеңештерине болсо аял кишилер кабыл алынат. Аларга киргиси келгендер 15 январга чейин катталышы керек. Мындан тышкары транспорт жана жолдор министрлигинде жана агенттик, комитет жана кызматтарда коомдук кеңештердин курамы толук жаңыланат. Аларга кирүүнү каалагандар 31 январга чейин документ жөнөтүшү керек. Өзбекстанда жарандардын Меккеге ажылыкка 2-нчи ирет барышына чектөөлөр киргизилип, талапкерлерди тандаш үчүн жаңы эрежелер аныкталды. Алардын ичинде ажыга барууну каалагандар, жаман жолго түшкөн адамдарды кайра оң жолго салуу иштерине жигердүү аралашышы керек деген дагы эреже камтылган. 6 январдагы өкмөттүн токтомунда мындан ары буга чейин ажыга баргандар экинчи жолу бара албай тургандыгы да жазылган. Ошондой эле жаңы тартипке ылайык кичи ажылыкка барууну каалагандар акыркы 2 жылда умрага же акыркы 5 жылда ажыга бара элек болушу шарт. Токтомдо зыяратка барууну каалагандар кезек күткөндөрдүн тизмесине кирүүсү керек, ал үчүн атайын топ тарабынан уюштурулган тандоодон өтөөрү көрсөтүлгөн. Ал топко райондун акими, маалинин имамы, маалинин төрагасы жана анын диний агартуу боюнча кеңешчиси кирет. Өзбекстанда жыл сайын кеминде 20,000 адам ажыга барат. Америкадагы SpaceX жекеменчик космостук компаниясы быйылкы жылдагы алгачкы ракетасын учурду. 8 январга караган түнү Флоридадан учурулган Falcon 9 ракетасы Zuma аттуу спутникти жердин төмөнкү орбитасына чыгарды. Бирок ак шөкмөнтүн тандык бул спутниктин өзгөчөлүгү жана максаты табышмак бойдон калууда. Northrop Grumman аэрокосмостук ишканасы жасалма жандоошту курап чыкканын тастыктаган менен кенен маалыматтарды ачыкка чыгарган жок. Ак шөкмөнтүн буйрутмасы менен жасалган буга чейинки спутниктер көбүнчө аскердик жана чалгын максатында учурулуп келген болчу. Кино жана теле жаатындагы Алтын Глобус сыйлыгы тапшырылды. Салтанатка көпчүлүк кино ишмерлери кара кийинип келишти. Буга чейин Голливуддагы бир топ актрисалар сексуалдык зомбулукка каршылыгын билдирүү максатында ушундай демилге көтөрүшкөн болчу. Аземде кинематографияга кошкон зор салымы үчүн Сесилия Демил сыйлыгын алган актриса жана тележурналист Опра Уинфринин сөзү кызуу кубатталды. Ал буга чейин зомбулук, сексуалдык ыдык көргөн аялдарды эске алып мындай деди.
So I want tonight to express Мен бүгүн өз кыялын орундатыш үчүн, балдарынын кусагын тойгузуп, карызын төлөө үчүн ушунча жыл зомбулукка чыдоого аргасыз болгон аялдарга ыраазычылык билдиргим келет. Биз ал аялдардын аттарын эч качан унутпайбыз. Алар үй кожойкелери, фирма кызматкерлери, ресторан кызматчылары, билим берүү жана медицина жаатында иштегендер. Алар саясат жана бизнестин бир бөлүгү.
Деди Опра Уинфри. 75-нчи ирет өтүп жаткан аземде эң көп 4 байгени кызынан ажыраган жалгыз бой эненин тагдыры чагылдырылган Мартин Макдонахтын Миссури Эббинг чек арасындагы 3 билборд тасмасы утту. Ошондой эле чет тилдеги мыкты фильм номинациясын Германия жана Франция биргелешип тарткан JTR чегинде аттуу фильм утту. Ушул номинация боюнча Кыргызстандан Алтын Глобуска Эрин Сабжапаровдун Саякбай көркөм тасмасы дагы көрсөтүлгөн болчу. Мындан тышкары дагы бир топ номинациялар ээлерин тапты.
Рахмат Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен Кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 9 январда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак болот. Аван температурасы чүү жана таласта. Түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 14-19, күндүз 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22-27 градуска чейин суук, күндүз 8-13 градус суук. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз болсо 6-8 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Иштамберди Алтын кенинде жумушчулар менен иш берген компания жаңы эмгек келишими боюнча ортак пикирге келе элек. Талаштуу кырдаал 8 январда Бишкекте өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинде талкууланды. Ага кенди иштеткен кытайлык Full Gold Mining компаниясынын жана жумушчулардын укугун коргогон тоо кен тармагы боюнча кесиптик кошуундун өкүлдөрү чакырылды. Элеонора Бешенбек кызы темага кайрылат.
Жыйында Full Gold Mining компаниясы Иштамбердиде 370 адамдын ишсиз калганы тууралуу маалымат берди. Ишкананын вице-президенти Чи Шуан Тань компания түзүлгөндөн бери киреше таба электеген. Ошондуктан чыгымды жумушчулардын эсебинен азайтууну пландаштырып жатканын айтты. Ага ылайык жаңы эмгек келишим түзүп, негизинен 4 жобону өзгөртүү сунушталып жатат.
Биз биринчиден эмгек стажы үчүн ай сайын берилген кошумча акчаны кыскартып алдыбыз. Экинчиси жумушчуларга күнүгө 140 сомдон тамак аш үчүн төлөп берчүбүз. Муну да кыскарталы деп жатабыз. Андан сырткары вакталы ыкма менен иштегендерге айлыгынан сырткары 3000 сом кошулчу. Жаңы келишимде аны да алып салалы дегенбиз. Ошондой эле жумушчулар үчүн алардын айлыгынын 10% социалдык фондко, 10% салыкка биз төлөчүбүз. Андан да баш тарталы деп жатабыз. Биздин компания иштегенден бери эле чыгымга учурап жатат. Азырынча пайда таба элек.
Чи Шуан Тань компания жалпысынан 200 миллион доллар инвестиция салганын, ушул күнгө чейин 100 миллиондой сом айлык акы катары төлөнүп берилгенин кошумчалады. каражатын айналыктайлык жумушчуларды 30% кыскартып жатышканын билдирди. Тоо кенчилердин кесипте кошууну кошумча төлөмдөрдүн кыскартылышын мыйзамсыз деп эсептейт. Кошумдун жетекчиси Элдер Тажибаевдин айтымында кенчилер компаниянын азыркы абалын түшүнүп, жумушчулардын иштөө шартын жакшыртууну талаптарынан баш тартты.
Мы попытались объяснить, что это в законах предусмотрено.
Биз компанияга буга чейинки төлөнүп келген кошумча акчалардын баары мыйзамда каралганын түшүндүргөнгө аракет кылдык. Стаж үчүн, тамак ашы үчүн акча кошуу эмгек кодексинде, өкмөттүн токтомдорунда жазылган. Жумушчу жамаат компаниянын абалын түшүнүп, айлык акыны көбөйтүүнү талап кылган жок. Ушул эле абалда калышына көндү. Биз эски келишимдин калышын, мыйзамдардын сакталышын талап кылабыз. Биз болсо өз кезегинде кенде иш мыйзамсыз токтобой, нааразылык болбой турганына кепилдик беребиз. Компания пайда тапкыча айлык акыны жогорулатуу маселесинде козгобойбуз.
И до момента, пока компания не будет получать прибыль, не будет подниматься вопрос повышения заработной платы.
Тоо кенчилердин кесипти кошуунун Жалал Абадтагы өкүлү Абдыжалил Тажиматов жаңы келишимге ылайык айлык акы 30%дан ашык пайызга азайып жатканын билдирди.
Азыр эми бизге просто безвыходная ситуация оор болуп калат да, жумушчуларгачы оор шартта иштейт, убакыт өтөт менен иштейт, жер алдында иштейт. Ошон үчүн 30% айлыкты азайып калышы биз үчүн жумушчулар үчүн болуп калышы үчүн макул болду. Азыр эми биз пайыз деп булар менен сорлашкан жокпуз, но бирок мыйзам чегинде булар питанияны төлөп берсе, анан тиги убактылуу методду төлөп берсе сүйлөшөбүз да. Сот менен подоходный мыйзам чегинде сүйлөшөбүз.
Жыйында өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин башчысы Улан Рыскулов Фу Голд Майнинг компаниясын кыргыз мыйзамдарынын чегинен чыкпоого чакырды. Аларга лицензия 20 жылдык мөөнөт менен берилгенин, ошондуктан жумушчулар менен мөөнөтсүз келишим түзүлбөгөнүн сынга алды.
У нас есть отдельно трудовое доказательство, где есть требования.
Бизде эмгек кодекси бар, ал жерде талаптар бар. Биз силерди ошол талаптарды аткаргыла деп жатабыз. Ага ылайык кыска мөөнөттөгү келишимдерди түзүү туура эмес деп жатабыз. Силер кошумча төлөмдөрдү төлөбөйбүз дегениңер да туура эмес. Ошондуктан ушундай жагдайларды жоюп, тез арада жамааттык келишим түзгүлө. Азыр компаниянын каржылык абалы анча жакшы эмес. Эгер ал кайсы бир нерселерди төлөп бере албаса, анда аны жамааттык келишимде көрсөтүшү керек. Бирок бул мыйзамдын чегинде болушу шарт.
Это все можно отразить в коллективном договоре.
Full Gold Mining компаниясы менен тоо кенчилердин кесипти кошуунун жаңы келишимдин долбоорун эми өз арадагы талкуулагана жатат. Азырынча сүйлөшүүнүн жыйынтыгы белгисиз. Иштамбердеде жалпысынан 600 чукул адам иштейт. Ошол туштан эмгек келишими узартылбаган 370 жумушчудан сырткары 200 адам жарым жартылай төлөнгөн эмгек өргүүсүнө чыгарылган. Full Gold Mining компаниясы Иштамбердеде чалгондоо иштерин 2008 жылы баштаган. Алтын казууга болсо 2011 жылы киришкен. Компания алгач технологиянын начардыгынан алтын өндүрүүнү ишке ашыра алган эмес. 2 жыл мурун гана алгачкы алтын аралашкан куймалар өндүрүлө баштаганын маалымдаган. Иштамбердеде болжол менен 40 тоннага жакын алтын жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан теманы улантабыз. Кыргызстандын Тоо-кен тармагында инвесторлор менен жергиликтүү жумушчулардын ортосундагы нааразылык алгач ирет катталып жаткан жок. Эки тарапты тең нааразы кылбай, эл шаркак иштеши үчүн эмне кылуу керек? Кабарчыбыз Улан Негизбаев мына ушул жана башка суроолорду Кыргызстандын Тоо-кенчилер биримдигинин төрагасы Орозбек Дүйшеевке узатты.
Компания менен жумушчулардын ортосундагы пикир келишпестикти кандай баалайсыз?
Бул закондун мындай өтө бузулганы болуп эсептелет да. Кыргызстандын ар бир чет элден келген фирмалар Кыргызстандын закону негизинде иштеш керек. А биздин эмгек законунда андай жок. Эгерде мындай эл көтөрүлүп чыкса, анан кийин аны профсоюздардын жана ошо баардыгын сурап туруп акыйкаттык менен аларды эме кылууга тийиш. Анан андай болбосо мындай массалык түрдө жумуштан бошотуу бул эң закондун эң оор эжеби болуп бузулгандыгы болуп эсептелет.
Негизи эле ушул чет өлкөлүк компаниялардын Кыргызстандын мыйзамдарын так сактабай жатышына эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз? Балким жоопко тартуу рычагтары, механизмдери жетишсизби?
Бул биздин Тоо-кен тармагы боюнча закон бар. Бул закондо ушулар каралган эмес. Анан кийин экинчиден мына биз ушунчалык бай нерселерди берип атабыз, бирок аларга контракт жолдуген арайне сагылашыны жок. Бул маселени мына 12-14 жылдагы закондорду киргизгенде биздин суроо талабыбызга карабастан кошпой коюшкан. Мына азыр жаңы закон чыгып атат, закон онедрах деген. Буга да кошпогон деген биз катуу эле сурандык, ага болгон жок. Анан азыр президентке да жазып атабыз. президент ал законду кайрып берди.
Көп эле учурда ушул чет өлкөлүк компаниялар менен жергиликтүү жумушчулардын ортосунда айлык маянага байланыштуу нааразылыктар буга чейин да чыгып келген. Анан ушул бир түшүнбөстүктөрдү же ушундай чыр чатактарды алдын алыш үчүн балким профсоюз же болбосо кесиптик кошуундун ишин жакшыртыш керекпи же өкмөт тараптан да бир көзөмөл болуш керекпи?
Биздин байлык болгондон өзүбүздүн байлыгыбызды өзүбүз башкарууга катышыбыз керек. Аны ошону кошпой жатпайбы? Аны кошпогон себеби бизде бир тоонер жайын түшүнбөгөн адамдар ушуларга отуруп алган ошо закондорду түзгөндө. Маселен, мына жогорку кеңештеги азыр кийинки түзүлгөн закон биздин сунуштарды кабыл албай ал жогорку кеңеште турган адистер эмес, өзүлөрүн кызыкчылыгы үчүн жазып салды. Бул закон мына азыркы иштеп аткан закондон алда канча жаман болуп чыгып атат.
Ошол эле учурда чет өлкөлүк инвесторлор жергиликтүү элдин каршылыгына кабылып, алар тараптан мындай ишине тоскоолдук жаралып келатканын айтып келишет да, анан ушундай кырдаалда мисалы инвестор дагы жергиликтүү жумушчулар да жабыркабай тургандай бир шарт түзүүгө же келишим түзүүгө мүмкүнбү деги эле?
Абдан мүмкүн. Бул эң керектүү. Биздин кыргызстандык элибизди өзүбүз коргошубуз керек да. Биздин байлыгыбызды коргошубуз керек. Биздин өзүбүздүн менчиктерди коргош керек. Бул тилекке каршы бул моюнча көңүл бурулбай келатат. Ал жөнүндө ушу биз айтып эле келатабыз. Чарчадык ушу айтып.
Эми мындай конкреттүү эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Мисалы инвестор менен жумушчулардын ортосунда мындай узак мөөнөттүү келишим түзүлүш керекпи же кандай? Мисалы
аныкы кереги жок. Просто эле бул жумушчулар эмнеге сурап атат? Кандай сурап атат? Мүмкүн жумушчулардын да каталыктары бардыр. Жөнөкөй эле эми тиги бул акча түшүш керек да, бул жанагы алган чыгарып аткан продукция өзүн акташ керек да. Актай турган болбосо анда алар айтыш керек, мына предприятиени жойгула, ошонун негизинде тигилерге компенсациянын акчасын төлөп бериш керек. Биз мына бул моюнча закондор бар, ушул закондорду аткарыш керек.
Мисалы ушундай чыр чатактарды негизи кесиптик кошуундар жөнгө салар айтылып келет да буга чейин.
Бүт жумушчулардын талаптары дүйнөдө бар азыр бүгүнкү күндө. Дүйнөдө мына профсоюздордун ошон үчүн сүйлөт. Ошондуктан ар бир чет элдик каяктан болгонсун ошол өзүлөрүнүн жумушчуларын түзүп берип алардын коргой турган жактарын караш керек. Бул моюнча ишкананын жетекчилери ойлонуш керек эл маселесин.
Тоо кенчилер биримдигинин төрагасы Орозбек Дүйшөев менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан азаттык радиосу. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ирандын тышкы иштер министри өкмөткө каршы нааразылыкты козутту деп АКШ, Израиль жана Сауд Арабия сыяктуу чет мамлекеттердин атайын кызматтарын айыптады. АКШ президенти Дональд Трамп өзү тууралуу чуулгандуу китеп боюнча пикирин билдирип, чыгарманы өтө начар жазылган фантастика деп баалады. Чи облусунун Ламүдүн районунда бүгүнкү жол кырсыгынан 5 жашар бала жана 1 аял каза табышты. Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнун Бишкек шаардык сотунда каралып жаткан иши 9 январга жылды. Лос-Анжелесте кечээ чейинде кино жана теле жаатындагы Алтын Глобус сыйлыгы тапшырылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видеолорду көрүп туруңуздар. Биз болсо уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Чыгыш Кытай деңизинде Ирандын мунай ташыган кемеси кырсыкка кабылып, 32 кишинин дайыны белгисиз. Кытайдын транспорт министрлиги ирандык танкер деңизден 300 чакырым алыс жерде Гонконгдо катталган жүк ташыган кеме менен кагылышканын жекшембиде маалымдады. Эки кеме кагылышкандан кийин танкерде өрт чыккан, май деңизге куюла баштаган. Учурда куткаруу иштери жүрүп жатат. Гүлейма Шакеева сөздү улайт.
Панамада катталган май ташыган танкер менен Гонконгдо катталган жүк ташуучу кеме ишембинин кечинде Янцзы дарыясынын куймасында Шанхай шаарынан 300 чакырымдай чыгышта кагылышкан. 30 ирандык жана 2 бангладештик жалпысынан 32 кишини издөө иштери жүрүп жатат. Алар бараткан мунай ташыган кеме кырсыкка кабылгандан кийин өрттөнө баштаган. куткаруучулар кемени каптаган жалынды өчүрүүнүн аракетин көрүшүүдө. Андан чыккан кара түтүн басыла электигин Кытайдын телеканалдары дүйшөмбүдө көрсөтүштү. Ирандын Кытайдагы башкы консулу Ахреза Эрваш ирандык кеменин калдыгы жээкке чыгарылып, кырсык кемнеден болгонун иликтөө башталганын билдирди.
Кырсыктан кийин Ирандын кемеси өрттөнө баштаган. Жарылуудан соң түтүн каптап, кеменин тегерегине жайылган майдын кесепетинен өрттү өчүрүү кыйынчылык туудурууда. Ага карабай куткаруучулар жеринде оңтойлуу жагдайды күтүп, кемеге 150 метрдей жерде турушат. Кеменин айланасында 1000 метрдей суу бетин май каптаганы ишти татаалдаштырууда.
Ал эми кырсыкка кабылган экинчи кемедеги 21 киши кытайлык жарандар толугу менен куткарылганын Кытай бийлиги ырастады. Кытайдын деңиз каттамдарын караган мекемеси куткаруучулардын 8 кемеси жеринде иштеп жатканын билдирди. Бээжиң менен макулдашкандан кийин Түштүк Корея жээктеги коопсуздукту көзөмөлдөгөн кемеси менен атайын жабдылган учагын жиберди. Биздин кеме менен учак кырсык болгон жерге жетип, Кытайдын тиешелүү мекемеси менен тыгыз иштешип жатат деп билдирди Түштүк Кореянын расмий тараптары. Кошмо Штаттардын аскер деңиз күчтөрү дагы издөө иштерине кошулду. Жапониянын Окинава шаарында турган америкалык базанын атайын учагы кырсык болгон жерге жетти. Ирандын мунай боюнча министрлиги кырсыкка кабылган кеме ичиндеги жүгү менен камсыздандырылганын бышыктады. Узундугу 274 метр болгон Санчи деп аталган май ташыган танкер ирандык компаниянын жүгүн салып Түштүк Кореяга сапар алган. Кемеге 136 000 тонна өндүрүшкө керектелчү май жүктөлгөн болчу. Ал эми узундугу 225 метр болгон экинчи кеме 64 000 тонна буудай тартып бараткан. Кагылышканда анын бир бөлүгү талкаланган. Кошмо Штаттардан жүк салып чыккан кеме Кытайдын Гуандун провинциясына бет алган. Шанхайдын деңиз каттамдарын көзөмөлдөгөн мекемеси болсо, кырсык башка жүк ташууларга кедергисин тийгизбегенин, Янцзы дарыясындагы порттор өз ыргагында иштеп жатканын билдирди.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 60 ашуун кызматкери бетепкананын жетекчиси Айдарбек Шакировду жемкорлукка айыпташууда. Алар 8 январда жетекчинин кызматтан алуу талабы менен Саламат сактоо министрлигинин алдында акция уюштурушту. Ушул эле күнү Саламат сактоо министри дарыгерлер борборунун жетекчисин иштен алуу тууралуу буйрук чыгарганын билдирди. Айдарбек Шакиров жана анын тарапкерлери болсо айтылган дооматтарды төгүндөшүүдө. Темага Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот. Бишкектеги номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун айрым кызматкерлери бейтапкана башчысы Айдарбек Шакиров жетекчи болуп келгенден бери кызматкерлерге басым жасалып, мыйзамсыз иштен алуу, жалган документ жасоо, акча чогултуу, мекеменин айрым бөлүгүн ижарага берүү сыяктуу көрүнүштөр күч алды. Тендерлер мыйзам бузуу менен өтүп жатат деп айтып чыгышты. Дарыгерлер кесиптик кошунуунун жетекчиси Айгүл Сматованын айтымында бейтапканадагы мындай жагдайдын айынан жамаат 2-3 бөлүнүп, соңку жарым жыл ичинде эле 102 кызматкер арызын жазууга аргасы болду.
Айтканым, мен айтканым айткан, жасаганым жасаган, муну жасайсың, жасабасаң кеткиниң деп мынакей канча адамдар жумушсуз калышты. 102 киши заявление жазып кысым көргөздү да, ушундайчы. Алар аргасыз болду ошол заявлениялары жазганга. Мынакей колумда объяснительнолор бар ошолордун. Канча кишилер мага келип как профсоюз катары бизге ушунтип кысым көргөзүп аткан себептен биз ушунтип аргасыз болдук кеткенге деп мынакей заявлениялар толтура бар. Алардын ордуна башка өзүн тааныштарын алып келет.
Акциянын катышуучулары Шакиров бейтаптар көбүрөөк кайрылган гинеколог, хирург жана уролог адистердин ар биринен ай сайын 1000 сомдон 5000 сомго чейин салык чогултуп келди деп билдирип чыгышты. Алардын бири бул мекемеде 24 жылдан бери иштеген Нуржамал Керимбаева.
Ар кандай причиналар себептерди ойлоп таап эле айына мага отмечаться эткиле деп 1000 сомдон деп ставка коюп койду. Психологически аябай прессинг кылат, врачтарыңа, гинекологторуңа аргы айткыла, мен баары бир сокращать этем, мен штаттарды өзүм каалаганымдай кылам дегендей кылып коркутуп үркүтүп эле анан 1000 сомдон чогултуп бергенге аргасыз болдук. Эми марттан баштап ноябрь включительно бердик да. Анын себебин айтпай туруп эле мен силерди просто мен силердин штатыңарды кармап турган үчүн бересиңер дечи да. Салык салып койгон да өз ара.
Айдарбек Шакиров болсо өзүнө каршы дооматтарды толугу менен төгүндөдү. Ал Азаттыкка берген комментарийинде каршыларды борбордун ишин оптималдаштырууга каршы чыккандар деп сыпаттады.
Мен оптимизация кылып атам. Биякта мен коллектив ыраазы. Мурунку 8000 алган зарплаталарды азыр 15-16000 кичине беспорядоктор бар экен анан оптимизация деп өзүмдүн кабинетим биринчи этажда эле, ошону деген экинчи этажга мен чыгып буту сыныктары биринчи этажга түшсүн деп анан рецепциямды да жасадым. Анан процедурный кабинет мурун экинчи этажда экен, былтыр бир киши каза болуп калыптыр. Ошондуктан биринчи этажга эметсем ошолорду эми бул меники, бул мен канча жылдан сен каяктан эме чыгарып атасың деп эле ошого нааразы болуп жүрүшкөн негизичи.
Ушул эле күнү түштөн кийин бейтапкананын 20 чакты кызматкери Айдарбек Шакировду колдоо акциясын уюштурушту. Алар биринчи чыккан топту дайыма жетекчилерге каршы чыккан, жылуу орундан жылгысы келбеген топ деп атап жатышат. Алардын бири борбордун дарыгери Мира Асанбаева.
Больнойлорго жазган рецепттери больнойлорго жетпей калыптыр. Андай больнойлор жок, же андай больнойлор алган эмес. Инвалидтерге жазылган рецепттер жетпей калган дары-дармектер. Анан муну анализировать этип атып элем, баягы директор таап алды. Бул жөнүндө анын деген аптан койгон, тактаган документтери бар.
Нааразы дарыгерлер менен саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев жолугушуп, Айдарбек Шакировду кызматтан алуу боюнча буйрукка кол койгонун, жемкорлук боюнча кинелерге тиешелүү органдар баа бериши керектигин жана тийиштүү документтер укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилгенин билдирди.
Приказда көрсөтүлгөн кээ бир тараптар бар. Басма сөздөн айтылып, арыздарында көрсөтүлгөн акчалат деп. Муну так прокурор күнөөсүн коюп, сот чечмейин мен паралат экен дегенден узак. Бирок бир жетекчи катары өзүнүн коллективинде ынтымакты, ийгиликтүү ишке алып барган кадамга жасай турган бүт коллективти бирдей бириктирип, иш алып бара албаса ал жетекчи ал жерде иштебеш. Бирок деген албетте анда укугу бар, ал укук чечимге сотко кайрылат. Бүгүнкү чечим адилеттүү эле болот деп ойлойм.
Номер биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда нааразылык дээрлик 2 айдан бери айтылып келатат. Лелин райондук прокуратурасы декабрдын соңунда аталган мекеменин жетекчилерине кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Фучик көчөсүндө жайгашкан бул борбордо 400 ашуун врач жыл сайын 110 000 жакын бейтапка медициналык жардам көрсөтөт. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми көңүлүңүздөрдү Батыш басма сөзүнө баяндамага бурабыз, даярдаган Бактыгүл Чөнөбаева.
Чаар топучан Арнольд Шварценеггер, чепкенчен Роналдо Өзбекстанга чет элден келчи туристтердин агымын арбытабы деген суроого Евразинет басылмасы жооп издеген. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комитет маданият, саясат, спорт боюнча дүйнөгө таанымал жылдызды Өзбекстандын туризм элчиси болуп берүүгө чакыруу планын жарыялады. Элчинин башкы милдети өлкөнүн бардык жагынан жарнамалашы керек. Борбор Азияны көбүрөөк байырлаганы да дурус. Буга кошумча Өзбекстандын туризм элчиси жылына 2 рет өлкөдө бекер мейман болуп, өлкөнү таанытуучу бардык жарнамалар чыгат. Максатыбыз чет элдик туристтерди алып келүү деп билдирет комитет. Ушундан улам жергиликтүү интернет булактары онлайн сурамжылоо жүргүзүп, элден кимди элчи катары көрөрүн иликтешкен. Өзбекстандыктардын көбү Мадонна, Арнольд Шварценеггер, Джастин Бибер, Анжелина Джоли, Брэд Питт, футболчулар Криштиану Роналдо, Лионель Мессини аташкан. Атактуулардын катарында Орусиялык алып баруучулар Иван Ургант менен Дмитрий Нагиев да бар. Азырынча булардын кимиси Өзбекстан менен иштешери белгисиз. 2016 жылдын соңунда бийликке келген Шавкат Мирзиёев экономиканы өнүктүрүүнүн өзөктүк негизине туризмди койгон. Ушундан улам өлкөгө туристтерди тартыш үчүн түрдүү жолдор каралып жатат. Расмий маалыматтарда 2017 жылы өзбек жергесине 1,8 млн адам зыяратка барганы айтылып, туристтер мурдагы жылдарга салыштырмалуу 17% арбаган.
Дүйнөлүк пресса.
Тайм журналы жыл жыйынтыгын чыгарган санына эл аралык саясатта 2018 жылы болушу мүмкүн деген 10 коркунучту тизмектеди. Евразия Групп аттуу изилдөөчү топ 2018 жыл саясий окуяларга бай болорун божомолдойт. Изилдөөчүлөрчү дегенде эле Кытайдын кубаттануусун башкы коркунуч катары карап, глобалдык соодага чеңгелим атырган бул өлкө эми техникалык компаниялардагы жеке кызыкчылыгын да коруй баштай тургандыгын белгилешкен. Алардын пикиринде Бээжиндин инвестициялык саясаты кайсы бир өлкөнүн саясий, экономикалык жашоосуна кийлигишпөө деген принцип менен иш ашса да, Кытайдын тымызын үстөмдүгүн глобалдык соода тармагы жөн териси менен сезет. Экинчи коркунуч катары согуш деми соккон Түндүк Корея, Сирия, АКШ, Орусиянын тиреши жана Ирак менен Сириядагы ислам мамлекети экстремисттик уюмунун калдыктарын тазалоо менен катар кибермекиндиктеги атаандаштык жана кагылышуулар тууралуу кеп болот. Үчүнчүсү дүйнөгө эң кубаттуу 2 экономика болгон Кытай менен АКШнын жасалма аң сезим жана суперкомпьютерлер аркылуу атаандашуусунан келип чыккан коркунуч. Авторлор Африка өлкөлөрү, Бразилия, ал тургай Европа бул опурталдуу эки күчтүн тирешинде туура чечим кабыл ала билиши керек экенин эскертишет. Иликтөөчүлөрдүн баамында жаңырган жылда Мексикадагы президенттик шайлоодон кийин баш аламандыктар болушу толук ыктымал.
Батыш басма сөзүнө баяндаманы Бактыгүл Чөнөбаева сунуш кылды. Ушуну менен дүйшөмбү бүгүнкү жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекет орг сайтыбыздан жана орус тилинде Рус Чекет, Азаттык Чекет орг сайтынан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин Уктурууларыбызды улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 8-январь күнкү кечки уктурууларын улантат. Кыргызстанда тамак аш өндүрүш тармагында иштеген ишканалардын саны 600 ашуун, алардын 15 чактысы гана кондитердик тармакта иш алып барат. Бул темага адам жана базар түрмөгүнөн бүгүн кеңири кайрылабыз. Ошондой эле казак сүрөткери Нурлан Абишевдин чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Кытайдын чыгыш жээгинде кырсыктаган ирандык танкердин ичиндеги 32 адамдын бирөөнүн сөөгү 8-январда эрте менен табылды. Бул тууралуу Кытай тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лоу Канг билдирип, анын тек жайын иликтеп жатышканын кошумчалады. Ал эми калгандардын дайыны белгисиз. Учурда бир нече куткаруучу кеме кырсык болгон жерде, бирок алар өз ишин толук иш аткара албай турушат. Кырсыктан кийин Ирандын кемеси өрттөнө баштаган. Жарылуудан соң түтүн каптап, кеменин тегерегине жайылган майдын кесепетинен өрттү өчүрүү кыйынчылык туудурууда. Ага карабай куткаруучулар жеринде оңтойлуу жагдайды күтүп, кемеге 150 метрдей жерде турушат. Кеменин айланасында 1000 метрдей суу бетин май каптаганы ишти татаалдаштырууда. Деди. Милиция чүйдө жаңжылга караган түнү жасалган оор кылмыш боюнча дагы 3 шектүү кишини кармады. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда окуя Москва районундагы Беловодск айылында 1-январга караган түнү таңга жуук болгон. Бет капчан кылмышкерлер жергиликтүү тургундун үйүнө кирип барышып, үй ээсин оор жарадар кылып, анын 69 жаштагы жубайын жана 45 жаштагы кызын атып өлтүрүшкөн. Алар үйдөгүлөрдүн болжол менен 120 000 сом акчасын дагы карактап кетишкен. Окуядан 2 күндөн кийин кылмыш боюнча шектүү катары Аламүдүн районунун 19, 20 жана 23 жаштагы 3 тургуну колго түшкөн болчу. Аларга каракчылык менен алып кеткен акча, алтын аткан куралы жана айдап келген автомобилдин унаасы дагы табылганы кабарланган. Кыргызстанда 15 мамлекеттик мекеменин коомдук кеңештеринин жаңы курамына сынак жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн аппараты билдирди. Экономика министрлиги менен тышкы иштер министрлигинин коомдук кеңештерине кошумча мүчөлөр кабыл алынат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен өкмөткө караштуу милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун коомдук кеңештерине аялдар кабыл алынат. Аларга киргиси келгендер 15-январга чейин катталышы керек. Мындан тышкары транспорт жана жолдор министрлигине, ошондой эле агенттик, комитет жана кызматтарда коомдук кеңештердин курамы толук жаңыланат. Аларга кирүүнү каалагандар 31-январга чейин документтерин жөнөтүшү керек. Өзбекстанда жарандардын Меккеге ажылыкка 2-нче жолу барышына чектөөлөр киргизилип, талапкерлерди тандаш үчүн жаңы эрежелер аныкталды. Алардын ичинде ажыга барууну каалагандар жаман жолго түшкөн адамды кайра оң жолго салуу иштерине жигердүү аралашуусу керек деген дагы эреже камтылган. 6-январдагы өкмөттүн токтомунда мындан ары буга чейин ажыга баргандар 2-нче жолу бара албай турганы жазылган. Ошондой эле жаңы тартипке ылайык кичи ажылыкка барууну каалагандар акыркы 2 жылда умурага же 45 жылда ажыга бара элек болушу шарт. Токтомдо зыяратка барууну каалагандар кезек күткөндөрдүн тизмесине кириш үчүн атайын топ тарабынан уюштурулчу тандоодон өтөрү көрсөтүлгөн. Ал топко район акими, маале имамы, маленин төрагасы жана анын диний агартуу боюнча кеңешчиси кирет. Өзбекстанда жыл сайын кеминде 20 000 адам ажылыкка барат. Ирандагы сот тутумунун жетекчи орун басары Хамид Шахриари өкмөткө каршы митингдерди башкаргандар катаал жазага тартылышы ыктымалдыгын 8-январда билдирди. ИСНА маалымат агенттиги. Албетте, бийликке каршы башкалмандыктарды уюштуруп, башкаргандар жогорку жазаны күтө берсе болот деген Шахриаринин сөзүн мисал келтирди. Иранда эң жогорку жаза өлүм жазасы. Ушул эле күнү өлкөнүн президенти Хасан Роухани демонстрациялар оппозиция тарабынан анын бийликтеги эскичил өнөктөштөрүнө каршы уюштурулушу ыктымалдыгын айтууда. Ал эми Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф болсо АКШ, Израиль жана Сауд Аравиясынын атайын кызматтарын буга күнөөлөдү. Аттар аталган өлкөлөр Ирандын доо маттарын четке кагышууда Кошмо Штаттары өлкөдөгү демонстранттарга колдоосун билдирген, бирок аларга сырттан шыкак берди деген доо маттарды алар да четке какты. Иранда 28-декабрда башталып өткөн жуманын соңунда басаңдаган демонстрацияларда 22 киши мерт болуп 1700 камакка алынган. Америкадагы SpaceX жекеменчик космостук компаниясы 2018 жылдагы алгачкы ракетасын учурду. 8 январга караган түнү Флоридадан учурулган Falcon 9 ракетасы Zuma аттуу спутникти жердин төмөнкү орбитасына чыгарды. Бирок АКШ өкмөтүнө таандык бул спутниктин өзгөчөлүгү жана максаты табышмак бойдон калууда. Northrop Grumman аэрокосмостук ишканасы жасалма жандоочту курап чыкканын тастыктаганы менен анын деталдарын ачыкка чыгарган жок. АКШ өкмөтүнүн буйрутмасы менен жасалган буга чейинки спутниктер көбүнчө аскердик жана чалгын максатында учурулуп келген.
Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан кеңири таанышып турсаңыздар болот. Биз бул суктуруубузду улантабыз. Эми болсо назарыңыздарда адам жана базар программасы. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда тамак аш өндүрүш тармагында иштеген ишканалардын саны 600 ашуун, анын ичинен 15 шактысы гана кондитердик тармакта иш алып барат. Арасында жасаган азыгын жакынкы чет мамлекеттерге экспорттоп жаткандары да бар. Ошол эле учурда Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон бери Кыргызстандын чакан рыногун Орусия менен Казакстандын таттуулары ээлеп, жергиликтүү өндүрүшчүлөр кыйынчылыкка тушугуп жатканы айтылып келет. Эмеси адам жана базар түрмөгүн кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? 15 чакты кондитердик ишканалардын ичинен өндүргөн товарын сыртка экспорттоп жатканы саналуу. Алардын бири Куликовский кондитер үйү компаниясынын тарыхы таңкыстык күч алган 90-жылдарга барып такалат. Союз урап өлкөдө кондитердик комбинаттар, нан булочка заводдору жабылып, адамдар бул кенемтени колунан келишинче толтурууга аракет кылып жаткан учурда Олег Куликов жубайы менен кошо үйүндө илбээсин сүтү же көпчүлүккө дичье молоко деп таанылган тортту жасап сатуу менен кондитердик чыйырын башташат. Кызыгы алардын көнүн тең кондитер адистиги боюнча билими жок болгон. Куликовский кондитер үй компаниясынын башкы директору Денис Кайворонскийдин азаттыкка эскергени боюнча Олег Куликовский бул тортту апасынын рецепти менен жасап келген.
Да, после тысячи мелочей, да, все началось оттуда.
Ооба, баары 90-жылдары Минтүркүн дүкөнүнүн жанынан башталган. Олег Куликов жубайы менен ошол дүкөндүн артындагы үйдө жашашкан. 1991 жылдан 94 жылга чейин тортторун ошол квартирада жасап, Миңтүркүн дүкөнүнүн алдында сатып келишкен. Алар экөө тең кондитер болушкан эмес, бирок Олег Куликов тамак жасаганга кызыккан, жакшы көргөн киши болгон. Бул торт ошол эле рецепт менен азырда компания даярдаган таттууларынын башында чоң атанын торту деген аталыш менен турат. Бул торт дагы деле Союздун стандарты менен бышырылат.
Этот торт реально советский ГОСТ, и этому торту уже 27 лет.
2011 жылы Куликовский кондитер үйү деп өзгөрүп, өндүргөн товарын жакынкы чет өлкөлөргө чыгарууга аракеттене баштаган. Бул үчүн ишкана швейцариялык GS компаниясынын эл аралык сертификат кагазын алууга жетишкен. Компаниянын башкы директору Денис Кайворонскийдин азаттыкка билдиргени боюнча,
швейцарская компания SGS называется, она является.
Биз экспортко чыгуу үчүн 2.5 жыл даярдандык. Швейцариялык компаниянын сапа сертификатына ээ болуу үчүн дагы 1.5 жылдан ашуун убакыт кетти. Эл аралык аудиторлордун көзөмөлүнөн өтүп бүтүп, 2014 жылы эл аралык талапка жооп берген атайын сертификатка ээ болдук. Ошондон кийин алгачкы товарды Казакстандын борбору Астанага экспорттоодон баштадык. Кийинчерээк Алматыга сата баштадык. 2015 жылы Москвага да экспорттоп, жаңы эле ийгиликтерге жете баштаганда рубль девальвация болуп кетип, ал жактагы ишти токтотууга аргасыз болдук. Биз азыр кырдаалды карап күтүп атабыз. Эгер рубль кайра көтөрүлүп, жок дегенде 1 сом 30-35 тыйын болуп калса, экспортубузду кайрадан жандандырабыз. Буйруса Орусиянын 6 шаарына чыгабыз деген максатыбыз бар.
И у нас уже 6 городов России. А вот ждут нас франшизеры, мы сразу охватим большую сетку и так далее.
Орусия, Казахстандан тышкары Куликовскийдин таттуулары Кытайга да экспортолот. 2016 жылы март айынан тарта Үрүмчү шаарында бир нече дүкөндөр ачылып сатыла баштаган. Учурда компания өндүргөн азыктарын Кытайдын түштүк тарабына, Гуанчжоу, Шанхай сыяктуу ири шаарларына сатууга аракет кылууда. Бул компания өз даамын Бишкек шаарында эле эмес, Ош, Жалабат, Ысык Көл, Чүй облустарына да жеткирип жатат. Бирок бул Куликовский Кыргызстанда торт жасаган жалгыз ишкана деп айтууга болбойт.
Азыр ага тандаш болууга умтулган ишканалардын катары өстү. Алардын катарына Нарын, Баткен аймактарында да пайда болуп жаткан компанияларды кошууга болот. Нарында чакан ишкана ачып, элди торт сыяктуу таттуулар менен камсыз кылуу аракети аймактардагы жеке ишкерлердин арасында кызуу. Азыр Нарында кадимки стандартка жооп берген чакан кондитердик сектор пайда болууда. Ушундай сектордун бирине аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көргөн, анда кеп кесиптешимде.
Эсенбек Жокеев Нарын шаарында Даам деген аталышта торт чыгара баштагандыгына 3 жылдан ашып калды. Анын ишканасы өз үйүнүн короосунда эле жайгашкан. 3-4 бөлмөсү бар. Тар имаратта иштеп, бирок күнүгө 100 жакын торт жасаган ишкердин бизнеси учурда бир нукка түшүп калды десе болчудай. Анткени ал ишин жаңы баштаганда көпчүлүк ишенбей, бат эле банкрот болосуң деп айтышкан. Бирок эсендин өжөрлүгү менен азыр Даамдын торту Нарынга жакшы эле таанымал болуп калды.
Жок, биринчи биз жүктү алдычы бөлөк арбарабыз алыңыз деп. Алыңыз, сиз алыңыз. Сатчусуз, магазиндерге алып барып берчүбүз да, эжеке мол печенье алып коесуз, печенье алып коесуз. Буга эмне печенье? Нарына чыгып атат, жаман таңгалат. Башында көп киши нарынан да печенье жасап баштады. Нарына торт жасап баштады, көп киши таңгалат. Азыр Кудайга шүгүр, нарынын печеньясы сынуктан өздөрү да сатышат. Сурагым эле өлүүчү майга бер деп алышпайт экен, сынап көрүшөт. Кыйынчылыктар болот экен ар бир районго барганда эле. Акташыга Кудайым буюрса бир жыл болуп калды, аякта көнүп калды элдер.
Учурда жаңы жыл майрамы аяктаганы менен дагы деле иш кызуу. Майрамдын алдында Нарындын элин бир гана Нарындан чыккан торт менен камсыз кылайын деп аракет кылган ишкер жакшы эле тер төккөндүгүн айтат. Ишканада демейде иштеген 7 жумушчу жетишпей, кошумча жумушчулар да жардамга келген. Бирок товарынын өсүшүнө сүйүнбөй, анын сапатына көңүл буруп, элди ренжитип албайын деген Эсенбек дагы да изденүүнүн үстүндө жүргөндүгүн айтты.
Биз конкурентти утуш үчүн конкурент менен күрөшөт эле актап атат, эми акчасына караганып кылган. Биз рынокту алып алсак, рынокко кирип алыш да биринчи максат. Рынокко кирип ушу элдин көңүлүнө жагып алсак, андан пайдасын көрүп баштайбыз. Азыр эми артка кеткен кеттик деп айтсам болбойт, учуп атат, бирок ойдогудай эмес да. Пайдасынан да биринчи бул нарында жазалып атат деген нерсе бар да.
Бул бизнес Жокеевтердин үй бүлөсүнө таандык. Маселен, Эсенбек ишканадан өндүрүлгөн продукцияны элге таратуу иштерин мойнуна алса, жубайы жумушчуларды үстүнөн карап уюштуруу иштери менен алек. Айрым убакыттарда ата энеси да жардамга келет.
Апам тиги кайненем жардам берет. Колубузга кол, бутубузга бут болуп.
Эсенбек торт жасагандан сырткары ушул эле Даам аталышындагы 6 түрлүү суусундуктарды, печенье өңдүү таттууларды да өндүрөт. Анын кийинки максаты сүт азыктарын кайра иштетип, ишканасын кеңейтүү. Бирок бул кыялын орундатыш үчүн биринчи кезекте эле өзүнүн чакан ишканасынын имаратын чоңойтуу керек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн өлкөдөгү кондитер тармагынын абалы тууралуу кеп кылуудабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Бирибизди улантабыз. Жаңы жылдын алдында Баткендин базарларынан тез бузулуучу 2 тонна тамак аш Тажикстанга кайтарылды. Баткен облусунун борборундагы базарды текшерүү учурунда Тажикстандан алынып келинген торт жана кондитердик азыктар бузулуп кеткени аныкталган. Облус аймагында кондитердик азыктарды чыгаруучу 26 чакан ишкана иштейт. Ошого карабай, алыпсатарлар жаңы жыл 8 март сыяктуу майрамдарда Ош, Кызыл Кыя шаарларынан кошумча торт жана башка таттууларды алып келип сатышат. Баткендеги акыбал тууралуу кесиптешим Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облусунда өткөн жылы 450 миллион сомдук тамак аш өндүрүлгөн. Анын кайсыл бир бөлүгүн кондитердик азыктарды өндүргөн орто жана чакан ишканалар камсыздаган. Жаңы жыл арапасында облустук бийлик атайын тиешелүү кызматтар менен тез бузулуп кетүүчү оокаттарды саткан соода жайлардын жана көчө бойлоп сатып жаткан шириндиктерди текшерүүгө алган. Санитардык абал сакталбай сатылып жаткан торттордун 50% Тажикстандан келет. Бул боюнча коңшу өлкөнүн ишкерлерине эскертүү да берилген болчу. Ошого карабай, эч кандай чаптамасы, өндүргөн ишкананын дайын дарегин сактоо мөөнөтү жазылбаган торттор сатыкка чыгарылган. Мындай сатылып жаткан торттордун дээрлик баары чек арадан аткезчилик жол менен киргендиги анык болду, дейт облустук мамлекеттик санэпид көзөмөл борборунун башкы дарыгеринин орун басары Дыйканали Жунусалиев.
Көпчүлүк тамак аш продукциялары өтө бат айнуучу, айрыкча мына торт сатылып атат. Молочный продукция, колбасный изделилер ушу талапка жооп бербей жатат. Себеби көпчүлүк торттордо мына көрүп атасыңар, сертификаты жок. Кээ бир мына местный Баткен шаарынын тургундар сатуучуларында болуп атат. Ушул мына оштон чыккан торттордо сертификаттары бар, талапка жооп берет.
Негизинен Баткен аймагында мындай шириндиктерди, токочторду чыгаруучу 26 чакан ишкана бар. Жергиликтүүлөр болсо ар бир үй бүлө капчыгына жараша тандоого мүмкүнчүлүгү бар. Ким кааласа арзаныраак келген Тажикстандын тортторду сатып алабыз, дейт Уланбек.
Ар ким ушул чөнтөгү карап торт жейт да. Мисалы үчүн чөнтөгү жукалар 150 сомдук, 200 сомдук торттор жейт. Бул Тажикстандан чыккан торттор. Анан кичине кол товарлар 300 сом, 400 сомдук оштон келген, Бишкектен келген тортторду алып жейт. Оштон келген торттор эми фирмаларын билбейм. Сулайман деген фирманын торттору, Ширин деген. Анан Бишкектен Куликовскийдин торттору келет, алар кымбат. Жаңы жылга карата эле келет. Негизинен жаңы жылда эле ошол алыскы аймактардан торттор келет. Анан башка күндөрү элдер мына жергиликтүү эле кондитердик фирмалардын тортторун алып жейт.
Облустук бийлик болсо жергиликтүү орто жана чакан ишкерлердин жасаган торттору калкты камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетет. Тажикстандан келген тортторго муктаждык деле жок. Ошондуктан 2 тоннадай торт базарлардан алынып, чек арадан чыгарылды, дейт өкмөттүн облустагы өкүлүнүн маалымат кызматкери Чолпон Бердикулова.
Негизи Баткен облусу элди кондитердик азыктар менен камсыздоого мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Чакан ишканалар айрыкча мына жаңы жыл майрамынын алдынан Баткен шаарындагы бардык базарлар жана дүкөндөр текшерилип, ошол кондитердик азыктардын сапаттары текшерилип, талапка жооп бербегендери кайра ошо чыгарылган заводторго же болбосо кайсы шаардан же кайсы өлкөдөн келсе ошол жака кайтарылды.
Баткенде негизинен Кызылкыя, Кадамжайда өндүрүлгөн торттор сатыкта. Ага кошумча Оштон жана Биринсерин Бишкектен да алынып келингендерден табууга болот. Жергиликтүү торттордун сапатына алымсынбагандар Бишкектен же Оштон келген тортторду сатып алабыз дешет жергиликтүү тургундар.
Кызылкыядан, Оштон, Бишкектен келет, ошондой эле Тажикстандан да келет, көпчүлүгү Тажикстандан. Анан Кыргызстандын өзүнөн келген мына Куликовский, Ширин деген торттор бар, алабыз, бирок алар кымбат да. Тажикстандан келген торттор бар, Стамбул. Анын көпчүлүгүнүн аты дагы жок, жазылган эмес, ошондойлор келет. Алар арзан болгон үчүн арзан торттордон алганга аракет кылабыз. Анан бизде бир эки жерлерде бар, бирок мындай сапаты начар болгондугу үчүн көпчүлүк ала бербейт.
Баткен облусунда оор өндүрүшү менен бирдей эле жеңил өнөр жайы да өтө өнүгүп кеткен деп айтууга болбойт. Бирок кондитердик азыктарды өндүргөндөр калкты камсыздоого мүмкүнчүлүгү бар. Бир жылда бир келчү торттордун соодасы жүрүшкөн жаңы жыл майрамынын арапасында гана соодагерлер Оштон, Бишкектен, ошол эле учурда Тажикстандан да тортторду ашыкчасы менен ташып жеткирип беришет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Рахмат, Жеңиш. Эксперттердин айтымында Кыргызстанда кондитер тармагы тиешелүү адистердин жетишпестигинен аксайт. Бул тармакта иштөөчү атайын адистерди окутуп даярдоочу саналуу гана кесиптик лицейлер болбосо, тамак аш жагынан жогорку технологиялык билим берүүчү окуу жайлар мурунку убактарда жок эсе болчу. Бишкек Момпосуй же Бимом деп аталган кондитердик ишкананын ээси Муратбек Ибраевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, Разаков атындагы университет менен Манас Кыргыз Түрк университети акыркы бир нече жылдардан бери бул тармакта адистерди даярдоого киришти.
Биздин 2-3 лицей бар. 2-3 лицей тең өтө төмөн иштешет. Буларды мындай дем күч кылып, кадр жагынан талап чоң. Зданиялар сонун. Жаңы баяндай бир дыхание киргизип, ичине жаңы демилге киргизип, бир сапаттуу лицейлерден кылсалар таякта.
Муратбек Ибраевдин айтымында кондитердик азыктарды даярдоочу мештер да өтө кымбат турат. Түркиядан, Кытайдан же башка жактардан алынып келинүүчү бир эле мештин баасы 100 000 доллардын айланасында. Бул техникалар менен иштөөчү адистер да дээрлик Кыргызстанда жок эсе.
Ал үчүн кайра айланып келип инженерлер керек да. Эгер ошону бияктан жасаса, бизде производствонун себестоимость түшөт да. Анткени баягы технологиялар, мисалы жакшы бир линия алам десең 100 000 доллар турат жаңысы. А мээсин алып туруп эле бир 25 000 алып туруп эле калган бир 15 000 долларга бияктан жасасаң болот да.
Бишкек Момпосуй ишканасы өндүрүшүн 2008 жылы татуу печенье жасоо менен баштаган. Бирок убакыттын өтүшү менен ишкана андан конфет жасоого өткөн. Ишкананын ээси Муратбек Ибраевдин пикиринде Кыргызстандын базары чакан. Бирок ошол чакан базарды да Орусия менен Казакстанда чыгарылган конфеттер ээлеп кетип, жергиликтүү өндүрүшчүлөргө кыйынчылык түзүлүүдө. Өнөр жай энергетика жана кен байлык иштетүү боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматына ишенсек, 2017 жылы өнөр жай тармагы 204 миллиард сомдон ашуун суммада азык өндүргөн. Анын ичинде кондитер тармагында өндүрүлгөн азыктар өткөн жылдын октябрь айында дээрлик 4000 тоннага жеткен.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун Адам жана Базар аттуу берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы кондитердик тармактын абалы жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров, Баткенден Жеңиш Айдаровдун жардамы менен мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Иран бийлигинин өкүлү өкмөткө каршы митингдерди башкаргандар катаал жазага тартылышы ыктымал деп билдирди. Милиция чүйдө жаңы жылга караган түнү жасалган оор кылмыш боюнча дагы 3 шектүү кишини кармады. Кыргызстанда 15 мамлекеттик мекеменин коомдук кеңештеринин жаңы курамына сынак жарыяланды. Өзбекстанда жарандардын Меккеге ажылыкка экинчи жолу барышына чектөө киргизилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Нурлан Абишев Алматы шаарынын жылдын 4 мезгилинде сүрөткө тартат. Казак сүрөткөрүнүн чыгармачылыгы тууралуу Алматы пейзажынын лириги деген берүүнү Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
Алматынын абалын жыл 12 ай байкап, шаардын күндүн нуру менен кошо өзгөрмө ландшафтын түбөлүк кармап калгысы келген художник пейзажчы бар. Ал 43 жаштагы Нурлан Абишев. Нурлан Абишев кесиби боюнча дизайнер. Бирок бүгүн аны Казакстанда живописчи, график, кинонун художниги, оригиналдуу скульптор катары да билишет. Художниктен абстрактуу живопись жанрында да кызыктуу эмгектери бар. Деген менен Нурлан Абишевтин пейзаждарысыз бүгүнкү Алматыны элестетүү мүмкүн эмес. Сүрөткөр өзү калаага болгон өзгөчө сүйүүсүн тун кызынын төрөлүүсү жана аталык сезимдин жаралышы менен байланыштырат.
Бул мен энди башка скульп мүшүм жасайм, неше түрлү башка сүрөт саламын го. Ал осыдан 10 жыл мурун менин кызым, биринчи кызым өмүргө келген, кичинтай өмүргө келген. Биз ошол кезде мен казда калаага башка көздөн карадым да, калаага. Осы калаада менин кызым өмүрдү сүрүп атыр, ой осы өмүргө келди го деп калаага менин көз карашым өзгөрүп кетти. Сосун мурунку үйлөр, мага көшөлөр башкача көрүндү. Мен өзү жалгыз эмесмин, менин бир көшөм бар өмүрдө деген. Ошолой сүрөт сала баштадым, сала баштадым, сала баштадым. Көп салдым, өтө жанагы 7 жылдай салдым го. Негизи содан башталып кетти сүрөт салуу. Жанагы кызым өмүргө келгенден кийин.
Нурлан Абишев өзүн Алматы шаарынын бир бөлүгү деп сезет. Ошон үчүн сүйүктүү шаарын жамгырдуу күндө да, ак кар баскан кышта да, аптаптуу ысыкта да, уйкулуу түндө да тартат. Шаардын кан тамырынын сокконун сезип, маанайын байкап турганга аракет кылат. Ошого бирде холст бетинде жарык боектор бийлесе, бирде саргылт жана күңүрт өңдөр күңгүрөнө. Художниктин айтымында алманын мөмөсү бышкан соң дарагын эмгенди токтотот. Дарак да мөмөсүнө эч нерсе бере албай калганын мойнуна алат. Ошондо алма бутагынан үзүлүп түшөт. Кышта убакты сааты бүткөндө жайга орун берет, деди Нурлан Абишев оюн философиялык категорияга которуп.
Асоосун экинчи кызым өмүргө келди, одан жанагы көз караш кичине өзгөрүп, кичине жанагы философиялык көз карашка алыса баштадым. Содан кийин мени башка ойлор уже жанагы ийгиликтер кете баштады. Мисалы кыш пен көктөмдүн арасындагы шекара, граница. Кыштан ак түстөр итип азаят азаят, кара азаят да кашан көктөм келет. Немесе жаз бүтөт да, немесе күз бүтөт да кашан кыш келет. Сол граница, шекара. Ол деген мен былай ойлойм. Алма жок болот го, алма деген яблоко жок болот го башында көктөмдө. Бирок алма теректин ичинде бар болот. То есть теректин ичинде сок. Сок ол алма как сок сыяктуу болуп турат. Постепенно чыгат да форма, алманын формасы пайда болот. Хотя ол башында жок болот. Потом алма кашан үзүлүп түшөт теректе. Алма уже бүкүл керек соктун баарын теректен алат да тойдум дейт. А терек
бүкіл спортты алмаға бердім дейді. Бұл екіз ортасында ешқандай займасы жоқ, яғни кіндік кесілген сияқты алма жерге құлайды. Сол сияқты, мысалы, күз бітеді та, жаңағы қыс басталды деп. Получается, қыс күздің ішінде жатыр. Қыс деген күздің ішінде жатады. Күзден ақырын қыс дейтіп шығып кетеді. Керектен алма шыққан сияқты. И сол границаны мен через цвет, через краски көрсеткім келеді, бояу арқылы. Содан мен қысты салам, күзді салам, вот разница арасындағы.
Нұрлан Абишев өз пейзаждарында жылдың төрт мезгілімен жарыша құбылып тұрған Алматының көрінішіне сұқтанады. Ар мезгілдің қайталанғы сұлулығын полотно бетінде қармап қалғанға ұмтылады. Художниктің картиналарынан бақ дарақтарға, имараттарға ақ тон кигізген қыштыңызға арын, аязда тоңған жерге жан кіргізіп, дарақтарға бүчір байлатқан жана айдын талағыға гүлді чачыладай жайнатқан жаздың ыстық демін, айлананы жашыл қымқат менен қаптаған жайдың ыстық аптабын, бұтақ шақтары бәріктерін күбе бастаған сары алтын күздің ажайып қуыздығын көріп рахат аласыз.
Көшеде келе жатсам, кей жерде әдемі көрініс болады, например, аспан, бұлттар, үй болып тұрады. Сол кезде мысалы, бұл күн никогда қайталанбайды ғой. Не бастаймын? Айтқанда қалай айтсам болады? Адам арбуз жейді ғой, арбуз. Арбузды адам екі рет жей алмайды. Арбузды бір жегеннен кейін ол уже соқ болып жылымдыққа кетіп қалады ғой. Иә, один и тот же арбузды екі рет жемейді. Только бір ақ рет жейді. Сол сияқты әр күніміз біздікі бір ақ рет болады. Бастарейді. Сондықтан соны тезірек жаңағы впечатление қалдырайын деймін да, жаңағы естелікке краскіге салып салып жіберіп сол основной.
Нұрлан Абишевтің емгектерінің арасында айыл тұрмышын чоң ергу, терең урмат менен даңазалаған сүреттер да бар. Мысалы, чүк ойноған балдар, жана ляң ойноған балдар деген сүреттерді ойындың қызуысына батқан балдардың авалы чоң чеберчілік менен берілген. Ошого балдарға қошылып чүк атқын, же ляңға тепкін келіп кетеді. Ал эми қымыздың жыты тануну жарған қымыз майрамы картинасын жайлоого кимин деп атаса болады. Сүреткер Элеттің тұрмышын жақсы білу үшін айылда чоңойгону менен түшүндүрдү.
Мен кішкентай кезде ауыл достым көрсетті екен. Бізде потом осы Алматыға мектеп оқыған кезде көшіп келдік. То есть мен үй ауылда да болдым кішкентай кезде. И кейін қалада да өсіп кеттім. И қаламда білемін, ауылда білемін.
Художниктің балалық жағы айыл жерінде өткендіктен аны жапайы жаратылыш өзіне тақай тартып тұрады. Ошон үшін Нұрлан Абишев ар жылы жайқысын чарын қапчыға айына шығады. Шамал жүздеген жылдар талбай эмгектенип түркүн формага салган байыркы кызгылт сары бөксөлөрдү сүрөткө салат.
Бул каньон деген өтө адеми го, сиз болдуңуз ба каньонда? Каньон өтө адеми, мен жазда барамын постоянно каньонго сүрөт салууга. Каньон как будто жаңагы жердин шрамы сыякты жерде жаткан. На земле шрам как будто. Огромный трещина. И сон салам сүрөткө. И как будто ол тунушунда, если адам с ночевой барса, уйкпаса жана каньонда. Как будто дракон гуляет, ветер гуляет, деп түнімен тұрады. И сол мұнайды қатты маған, барамда жазда салам постоянно каньонда.
Чарын каноны полотносы 2011 жылы Нью-Йорктогу эл аралык көргөзмөдө реализм категориясында күмүш медаль менен сыйланат. Аталган көргөзмөдө Нурлан Абишевтен «Мен сени сагынганда» деген сүрөтү лирика категориясында алтын медалга татыйт. Бул картинанын жаралышына казактын лирик акыны Мукагалы Макатаевтин «Мен сени сагынганда» деген ыры түрткү болгон.
Ол деген ана Мукагалы Макатаев деген акын бар го. Сол кісінің өлеңі бар, «Мен сені сағынғанда» деген өлең. Сол өлеңнің мотивін мен салғам. Мен бір кезінде бір ғашық болған қыз болатын. Сол қызды еске алып, жаңа сағынып салғам.
Деді, ділі таза жана аталық сезімі биік сүреткер.
Қарамай жауындарға, дауылдарға, қарсы қарап, жүзем ағындарға. Кеудемде қимылдаған жаным барда, «Мен сені сағынғанда». Бір минутта қақым жоқ дамылдарға. Мен сені қызғанамын, қызғаныштан мұз шайнап тұр жаладым.
Нұрлан Абишевтің ұсымын дүйнеге дүңк еткіре ұғызған дағы бір оқия 2012 жылы август айында болды. Ал Қазақстандың тәуелсіздік күніне арнап, қойдың ашығынан тұлпар аттың келбетін жасаған еле. Россия жана Казакстандан чогултулган ашыктардан жасалган бул аттанын скульптурасы үчүн учурунда араб байлары 35 000 доллар бермек болушкан. Бирок Нурлан Абишев бийиктиги кадимки аттай айкел өз мекенинде калсын деп сатпай койгон.
Араб эмиратка сатып алайын деген мен сатпай койдум, потому что осы Казакстанда калсын дедим. Кетип калады го эмиратка. Казакстанда эмнеде тур, Мега дегенде турду, потом Эсентай дегенде турду, казыр Цумда тур. Муну казактар сатып алган. Атты запатентовать этип койгон жана хозяиндар 70 жылга бүкүл жер бетине. Даже Австралия, Канада нигде жана повторять этүүгө болмайт кайталоого.
Акыркы 7 жылда Нурлан Абишев 360-тан көп сүрөт тартса, бүгүн алардын 280-ден ашыгы казакстандыктардын жана чет өлкөдө жүргөн казактардын үйүнүн көркү. Алматыны эстегенде сагынычын жазчу жана кусасын басчу даргөйү.
Азаттык радиосуна берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз.